tady nechrastila. Odnesla to shromáždění. Taková zvláštní příležitost setkání s Bohem. Není to ta nejlepší příležitost k obecenství mezi námi, dokonce ho nenahradí, potřebuje mít skupinku nebo jiný druh obecenství. Ale když se sejde Boží lid, tak je to taková zvláštní příležitost, že se nás Bůh může dotknout. Že Bůh prostě mluví, zazněli tady dneska vlastně nějaký slova prorocký, dotne se nás při chvalách, při kázání, při svědectví. A je dobrý, když to čekáme, protože on se nás může dotknout, i když to nečekáme. A někdy se mi stalo v mém životě, se mě dotknul, když jsem to zrovna nečekal. Ale Bůh většinou reaguje na to, když očekáváme. A tak třeba se už někoho z vás ještě Bůh dotknul, i teď během té chvála nebylo třeba nějaké slovo, jako měla Mariánka pro všechny. Ale jestli něco jste od Boha přijali pro sebe, tak si to držte. Moje zkušenost je, že někdy prostě jsem někde, Bůh mi něco řekne nebo něco ukáže, že pak jsou další věmy, další věci a mě to prostě vypadne. Tak si, jestli Bůh už vám dneska něco řekne nebo ještě něco řekne, tak si to držte, protože to setkání s ním je vždycky něco vzácného. Pojďme se ještě modlit. Bože, já děkuju, že tě smíme uctívat. Děkuju ti, že můžeme mluvit k tobě. A děkuju taky za to, že ty mluvíš k nám. Děkuju ti za to povzbudivý slovo, který jsi poslal skrze Mariánku. Děkuju ti, že ty mluvíš jinýma způsobama. Pane, já děkuju ti za tvoje slovo. Za to, že dneska můžeme znova otevřít tvoje slovo a ptát se, co nám chceš říct. Děkuji, že posíláš svého ducha, aby nám dal tomu slovu porozumět a nejenom nějak intelektuálně porozumět, ale porozumět tomu, co mluvíš přímo k nám do našeho srdce. Pane, já tě prosím, aby nám nic nebránilo v tom přijít k tobě, setkat se s tebou, aby nebylo nic, co by zaplňovalo ten prostor, který patří tobě. Amen. Každá doba, v které lidi žili, byla něčím zvláštní. My žijeme v současné době, v té postmoderní době, v době, kdy je víc důrazů na vztahy, touha někam patřit. Možná je to taková určitá reakce na ten narůstající individualismus a rozpad té rodiny, té širší rodiny. A je taky velká touha být respektován a být někým autentickým. A myslím, že to jsou stejné věci ve světě i v církvi. Pokud nejsme malými dětmi nebo nějak mentálně postižení, tak hledáme otázku po identitě. Klademe si otázky po tom, kým jsme, a taky uvažujeme o tom, kým bychom chtěli být. A když jsme křesťané, tak myslím, že jedna taková dobrá touha nebo dobrá odpověď na tuhle otázku, kým být, je, že bychom chtěli být muži a ženy podle Božího srdce. Nevím, jestli o tom někdy takhle uvažujete, a jestli je to něco, co chcete. Někteří vypadáte, že vůbec neuvažujete, ale myslím, že někdy o něčem uvažujete, jo? Tak nevím. Jo, tak dobře, možná, že někteří přemýšlíte o tom kázání Milošek a Čírka, ale nebo jste moc dobře obědvali, tak zkuste odhlédnout trochu dál. My když řekneme něco obecného, co je z Božího slova, a určitě z Božího slova je, že mám být muži a ženy podle Božího srdce, tak jsou různé věci, které si potom můžeme představit. Je na to mnoho názorů, o tom napsáno mnoho knih. A když se do nich podíváte, tak zjistíte, že ty názory jsou někdy protichůdný. Protože záleží na tom, z jakého toho křesťanského spektra je ten autor. Takže se to pohybuje od těch vítězných a vždy úspěšných po takové, naopak zase ty pokorné až takové šedé myšky. A je to prostě podle toho, jako z který strany se na to díváme. A já dneska nedám odpověď na to, co to znamená být mužem a ženou podle Božího srdce, protože to si myslím, že je otázka, kterou potřebujeme každý položit sám za sebe a každý předložit pánu a slyšet od něj odpověď. Ale rád bych se spolu s váma podíval do písma na několik míst, které o tom mluvějí, které jsou pro nás určitou inspirací, když budeme hledat otázku na tuhle odpověď. Když se podíváme do Skutku do 13. kapitoly, tak tam je zachyceno Pavlovo kázání, které kázal v Pisidské Antiochii. A on tam říkal něco z dějin Izraele v rámci toho kázání a ve 22. verši se dostává do situace, když skončil král Saul a nastoupil král David a říká v tom 22. verši, a když ho odstranil, tedy Hospodin Saule, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Takže Bůh hledá některé lidi, hledá lidi, kteří jsou podle jeho srdce, a někým takovým byl David. Prostě David našel člověka, Bůh našel Davida, který byl člověk podle jeho srdce a povolal ho jako krále. A říká o něm jednu zásadní věc, že David byl muž, který bude činit všechnu mou vůli. Takže lidé podle Božího srdce jsou lidé, kteří činí Boží vůli. A tady je dokonce řečeno všechnu Boží vůli. A když jsem četl ten verš, tak jsem si položil otázku, jestli David činil všechnu Boží vůli. Co si o to myslíte? Když sledujeme ten jeho příběh, to, co v Biblii o něm napsáno, tak s tím vyjádřením, že on bude činit všechnu Boží vůli, mám určitý problém, protože ji zjevně v jednotlivých skutcích nenaplnil. Ať už to byly konkrétní hříchy třeba s Bečebou a s Uriášem, ale také určité selhání jako otce, protože se mu nedařilo řešit ty rodinné konflikty. Víme o tom Amonovi a Tamar, když ten Amon znásilnil tu svoji nevlastní sestru a on to vlastně nebyl schopen nějak vyřešit. Měl taky takový celoživotní podivný vztah k tomu svému veliteli armády Joábovi, že ten Joáb to byl skutečně jako podivný člověk v mnoha směrech. A on se ho několikrát David pokusil zbavit, několikrát se pokusil vyměnit ho v té funkci velitele armády a on mu tam vždycky zůstal. Dokonce i tak, že ten Joáb zabil toho, kdo měl nastoupit na jeho místo. Jo. A ten David ho tam nějak trpěl celý život, až říká Šalamounovi, nene ho sestoupit v klidu do hrobu, protože prostě zabil některý ty lidi, ale on proti němu celý život nezasáhl. A vidíme, že byly nějaké věci, které prostě David nezvlád, a byly věci, v kterých by nám neměl být příkladem. A myslím si, že to je taková první výpověď, kterou můžeme vidět z písma, a to, že být lidmi podle Božího srdce neznamená, že dosáhujeme dokonalosti. My k té dokonalosti máme směřovat, ale dokonalí nejsme a Bůh to ví. Takže pokud si klademe tu otázku po tom, co to znamená být člověkem podle Božího srdce, nebude to znamenat, že vždycky všechno uděláme dobře. Je velmi pravděpodobný, že se nám někdy něco nepovede. A myslím si, že být lidmi podle Božího srdce je spíš o určitém právě postoji našeho srdce, než o tom, že zvládneme každou situaci. A když jsem přemýšlel o Davidovi, tak mě napadly takové tři jeho vlastnosti, tři věci v jeho životě, určitě to nebylo všechno, ale myslím si, že to byly věci, které ho jako nějak kvalifikovaly, aby o něm Bůh vydal tady to svědectví. A ta první věc je, že David byl opravdový člověk. Když čteme o tom jeho životě, tak on se prostě projevoval takový, jaký byl. Ne v těch jednotlivých skutcích, ale když čteme prostě třeba žalmy, byl to člověk, který slavil Hospodina, ale byl to taky člověk, který by z dnešního hlediska se někdy potýkal s depresema. Některé ty žalmy vykazují takový jaksi depresivní rysy. Byl velice neokázalý. Byl to člověk schopen velice vřelejch vztahů. Čteme o tom jeho přátelství s Jonatanem a potom i o dalších vztazích s těma jeho hrdinama. On byl prostě sám sebou. On si nenasazoval nějaký masky, on si na nic nehrál. V době, kdy dělal ještě pastýře, potom v době, kdy hrál na tom Saulově dvoře i potom, když byl králem. Druhá věc, on byl člověk, který byl k dispozici. Možná si vzpomenete, když byl pomazán za krále a když Samuel přišel do té rodiny, kde ho měl pomazat za krále, takže viděl to jeho nejstaršího bratra a říkal si, to bude určitě král, ten je velký, silný, to bude prostě jako silný bojovník. A nakonec byl pomazaný ten David jako ten nejmladší, možná by se dalo říct nejméně schopný. Ale Boží království neroste skrze ty nejschopnější lidi. Ale roste skrze ty nejochotnější. Pokud někdo skutečně vykoná nějaký důležitý věci pro Boží království, tak to převážně není proto, že široko daleko nebyl nikdo tak schopný jako on. Ale že nebyl nikdo ochotný se na to místo postavit. Když Pán Ježíš povolává 12 učedníků, tak to není elita Izraele. To asi nejsou ty lidi, který kdyby se dneska dělal nějaký průzkum, koho vytvořit skupinu, která má změnit celý svět. Tak by tady těch 12 lidí asi nevybrali. Ale oni byli ochotní jít. Před lety jsme dělali ty velké evangelizace s jihoamerickými pastory a byl tu Carlos Jiménez. A on, já nevím, jestli to říkal někde soukromně nebo na nějakém shromáždění, to už se nepamatuju, ale říkal, že s tím bylo spousta komplikací vždycky tady sloužit a na to potřeba spousta peněz a podobně. A že se jednou modlil a říkal, Bože, proč si neposlal někoho, kdo by na to byl schopnější, on ještě uměl velmi špatně anglicky, takže s ním špatně komunikovalo. Říkal, proč si neposlal někoho schopnějšího, někoho bohatšího. A že Bůh mu řekl, takový jsem posílal. Ale ty jsi byl první, který jsi šel. A tak je to s každým z nás. Není důležitý, co bychom mohli v Božím království udělat, kdybychom byli nějaký schopnější, kdybychom měli víc zdrojů. Důležitý je, jestli budeme k dispozici s tím, co máme teďka. S našima obdarováním, s našima schopnostmi, s našima zdrojema. Protože je mnoho lidí, kteří vědí, co by bylo potřeba udělat. Není tak těžký přijít s nějakým nápadem. Ale někdy málo lidí, kteří budou ochotní ty věci, co jsou potřeba udělat, skutečně dělat. Protože je jednodušší radit někomu jinému, co má dělat, než sám vyjít a vstoupit do toho. A třetí věc, kterou nějak u Davida vidím, je ochota k pokání. On opakovaně ve svém životě byl ochoten vyznat, že se splet, že udělal chybu, že si nezasluhuje to, co má. Když byl prorokem Nátanem napomenut z toho vztahu s Bečebou, tak činil pokání. Když na konci svého života nemoudře sečet lid, a na ten lid dopadla rána, tak on vstane a říká, Hospodine, ať dopadne ten tvůj trest na mě a ne na ty lidi. A myslím, že ochota k pokání by bylo přirozený, že v církvi bude rozšířená, protože víme, že bez pokání dál nemůžeme. Ale paradoxně narážím na mnoho lidí, kteří jak se nějak hájí tu svou dokonalost v úvozovkách. Kteří raději, než by někomu řekli splecem se, tak to budou dlouho vysvětlovat, že se vlastně až tak nespletli, nebo že to mysleli dobře. Ale bez ochoty k pokání se prostě nehneme dál. Protože potřebovali jsme to základní pokání, když jsme přišli k Ježíši. Ale potřebujeme ho znova a znova. Protože znova a znova selháváme. Znova a znova děláme chyby. A Bůh hledá ty lidi, kteří řeknou, my bez tebe dál nemůžeme. My jsme si jistí tou dokonalostí, kterou jsme dostali od tebe. A současně jsme si vědomí té své osobní slabosti. Takže myslím, že tady to bylo něco z toho, co bylo v Davidově životě a proč o něm Bůh říká, že nalezl toho, který byl podle jeho srdce. Podívejme se, k čemu nás vede nová smlouva. A někdy bychom čekali nějaké velké výjimečné věci, ale mně připadá, že nás často vede k věcem hodně obyčejným. Když byl Jan Křtitel povolán, aby kázal u Jordánu a začali přicházet zástupy na základě toho jeho kázání, tak přicházeli různí lidi a kladli mu otázky, co mají dělat. A on na to odpovídá v Lukášovi ve 3. kapitole od 10. verše. Zástupy se ho ptali, co tady máme dělat? Odpověděl jim, kdo má dvě košile, ať dá tomu, kdo nemá. A kdo má co k jídlu a činí podobně. Přišli celníci, aby byli pokřtěni a řekli mu, učiteli, co máme dělat? On jim řekl, nevybírejte víc, než je vám nařízeno. Ptali se ho i vojáci, a co bychom měli udělat my? Řekli jim, nikoho neolupujte ani nevydírejte. A buďte spokojeni se svým žoldem. Já myslím, že to byly na jednu stranu velice jednoduché odpovědi. Buď štědrý, buď poctivý, žij řádný život, buď spokojený. Takový jako normální program na celý život. Žádný velký věci. Žádný radikální věci. Někdy můžeme slyšet takový výzvy k tomu, že potřebujeme radikální učednictví. Jenomže já nevím, co je toto neradikální učednictví. Já si myslím, že buď jsme Kristovi učedníci, nebo nejsme. A že to, čemu se někdy říká neradikální učednictví, znamená, že žádnýma učedníkama nejsme. A Pavel vyzývá, teda Jan Křtitel vyzývá k věcem, který je takový obyčejný, ale něco stojí. Jestli se s někým rozdělíme, tak prostě něco nebudeme mít. Ty celníci, že jo, to byly výběrčí daní. A tenkrát to fungovalo jinak než dneska, že je prostě nějaký daňový systém a můžu si nějak jako spočítat, kolik ty daně mám zaplatit. Tenkrát to bylo tak, že v podstatě to bylo dost na vůli toho výběrčího daní, co ode mě vybere. A většina těch výběrčích daní fungovala tak, že si zaplatila u té římské správy prostě tu možnost vybírat na tom místě ty daně a potom, co vymohli, to vymohli. Takže to byli poměrně bohatý lidi, kteří ovšem často ty peníze získávali hodně nesolidním způsobem. A Jan Křtitel jim vlastně říká, nevybírejte víc, než je nařízeno. Vzdejte se části svého majetku. Možná překvapivě pro okolní lidi jim neříkal, musíte nechat toho zaměstnání, protože ty výběrčí daní byly jako pohrdaná profese. On říká, dělej to dál, dělej to poctivě. Vojákům říká, spokojte se svým žoldem. Že kdo je spokojený se svým platem? Většina lidí má dojem, že má menší plat, než si zasluhuje. On jim říká, prostě buď spokojený s tím, co máš. Když to čtu, tak mi to připadá až tak jako přízemně jednoduchý. Takový obyčejný. Že by projev pokání měly být takovýhle úplně jednoduchý, obyčejný věci. Pavel radí Timoteovi, k čemu má vést ty lidi v Efezu, kde byl. A v prvním dopise v té Timoteovi ve 2. kapitole, to je takový známý text, ale se nejpodívám dneska trochu z jiného pohledu, tam Pavel píše, především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. To je často zmiňováno, když se modlíme, aby jsme se modlili za vládu. Ale já se dneska nechci zaměřit na tu otázku modlitby za vládu, ale spíš na tu otázku, proč se máme modlit zrovna takhle. Pavel říká, abychom mohli vést tichý a pokojný život. Tichý a pokojný život je něco, co je před Bohem vzácný a co je přitažlivý. Protože většina lidí nežije tichý a pokojný život. Právě v té dnešní době, kdy je tolik stresu, tolik nepokoje, tolik obav, čím žijeme v té rozvinutější společnosti, tím jakoby je víc obav. Zajímavý je, že podle průzkumu v zemích, kde je zdravotnictví na vyšší úrovni, tak mají lidi větší strach, že onemocní, než tam, kde je na nižší úrovni. V zemích, kde je vysoká životní úroveň, což u nás bezesporu je, a teďka nevím přesně na kolikátý místě jsme, ale patříme k těm nejbohatším zemím na světě, někde jsme přes 20, tak prostě je spousta lidí, kteří mají dojem, že toho mají málo. Prostě není pokoj. A když žijeme tichý a pokojný život, tak to lidi oslovuje a přitahuje, protože to není normální. Protože to neodpovídá tomu duchu, duchu doby. A Pavel pokračuje a říká, že to má být život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Takový příkladný život, který konzervuje okolí. Zbožný, důstojný život. Ve společnosti, kde se rozmáhá hřích, je život, který vzbuzuje otázky a život, který taky může někdy povzbudit ty, který váhá, jakým způsobem žít, že se dá žít tím způsobem. A Pavel zdůrazňuje, proč takový životy máme žít, nejenom proto nějak, jako aby samoučelně se nám dařilo dobře, ale říká, že to je milé před Bohem naším zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. My máme žít tady ty životy, aby lidi byli zachraňovaní. Aby byli oslovovaní. A tak, mohl bych ještě číst podobný další texty, ale když o tom přemýšlím, tak mám takový dojem, že být člověkem podle Božího srdce není vlastně nic tak velkého. Znamená to být lidmi, kteří šíří pokoj, spravedlnost a právo. Potřebujeme tím začít ve své rodině. Myslím, že speciálně ve svých rodinách bychom měli být ti, co tady to šíří. Ale potom i dál ve společnosti, prostě ve škole, v práci, mezi svýma sousedama v okolí. Žít život, který je důvěryhodný. Abychom byli ti, na kteří lidé můžou spolehnout. Platí naše slovo. Držíme prostě to, v čemu jsme se zavázali. Důstojný život. Důstojný život není nějaký zapšklý život. Důstojný člověk nevypadá jako, nemusí stále vypadat jako ten, kdo spolknul pravítko namočené v citronové šťávě, jo, takový nějaký prostě jako sevřený a nějaký zapšklý, ale prostě žije důstojně a příkladně, poctivě, štědře. Možná se to zdá málo, ale ono to není jednoduché. Proč to bude něco stát? Když budete v práci, kde se krade a vy nebudete krást, tak to možná nedopadne tak, že vás pochválej. Znám jednoho bratra, on dělal v takové velké firmě, instalatérský, a dělal tam projekty. My dělali velké projekty a u těch instalatérských projektů se jako špatně zjišťuje, kolik vlastně těch rour bylo potřeba, že jo? Takže on tam připočítával ty roury a prostě ta firma bohatla po nějaký době. Prostě došel k tomu, že to není v pořádku. Ztrácel v tom pokoji, pak říkal, jak v tom bylo čím dál hůř. Tak šel za tím svým šéfem a řekl, že už to nebude dělat. Že prostě nebude ty rozpočty a pak faktury dělat nepoctivě. Jak myslíte, že dopad? Že ho pochválili? Ne. Ho vyhodili. Prostě už to dělá někdo jiný. A on šel prostě na jiný místo, za méně peněz. ale mluvil o tom, že má zase zpátky pokoj s Bohem. Že ho prostě předtím neměl. A já myslím, že byly nějaké svědectví ten svým kolegům a tomu svýmu šéfovi. Nevím, jestli někomu k životu, možná někomu ke smrti, ale prostě dosvědčil, že svatost něco znamená. Když Jan Křtitel mluví o štědrosti, tak jestli uvidíš někoho potřebného a něco mu dáš, taky to prostě bude chybět. A věřím v tomu principu sedby a žně, že co zasíváme, sklízíme. Ale nefunguje to tak primitivně, jo, že prostě někomu něco dám a druhý den mě dá něco dvojnásobek. Jsi teďka nějakou dobu staral o nějakého propuštěného vězně, teď snad už se konečně nějak chytil a posunul se, ale několikrát jsem za něj platil nějaký, abys mohl dojet na nějaký úřad a tak. Prostě to, co jsem mu dal, tak nemám. Možná, když se dáš k dispozici, tak tě Bůh někdy povolá k něčemu, do čeho se ti nebude úplně chtít. Je fakt, že v dlouhodobé perspektivě si myslím, že ty boží povolání jsou takový, že nás to skutečně baví. Že nás Bůh nepovolává do něčeho, co nás dlouhodobě jako vyčerpává, nechce se nám do toho. Ale někdy jsou věci, které jsou těžké. Když Pán Ježíš se setkal po svým vzkříšení s Petrem, jeden známý rozhovor, jak se ho třikrát ptá, jestli ho Pán Ježíš miluje, a on mu, teda jestli ho Petr miluje, a on, Petr na to třikrát odpoví, že ano. A Pán Ježíš mu pak říká, pasme ovce, to je nádherný povolání. A říká mu taky ještě něco jiného. Teď chodíš kam chceš, ale jednou přijdou, svážou tě a půjdeš tam, kam nechceš. A to nebylo něco pozitivního. Myslím, že Petr neměl ve svém životě zrovna plán skončit svůj život ve vězení a na popravišti. Myslím, že nikdo z nás to není něco, co vyhlížíme pro svůj život. Ale někdy prostě, když jsme k dispozici, tak to přinese i těžké věci. Ale když budeme žít tyhle ty životy, tak se budeme stávat muži a ženami podle božího srdce. Takže ten boží plán je, myslím, velice jednoduchý. Žít tichý, pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To neznamená pro každého z nás úplně to samý. Proto jsem říkal, že já dneska nedám odpověď, co to znamená být mužem a ženou podle božího srdce, protože to se musí každý z nás zeptat Boha. Ale myslím, že to znamená tady ty jednoduché věci, a že to taky něco přinese. Ve Skutcích na začátku čteme ve 2. kapitole ve 47. verši o první církvi. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Ta první církev nedělala moc speciálních evangelizací. Apoštolé kázali, ale jinak prostě se to moc nedělalo, nemohli dělat žádný, rozdávat žádný letáky a podobně, protože nic takového nebylo. A prostě byli s Bohem a byli oblíbení u lidí a lidi se obraceli. Je pravda, že čas od času přišlo pro následování. Je pravda, že čas od času klesla ta obliba a některé to stálo život. Ale většinou se prostě naprosto přirozeně šířilo evangelium od člověka k člověku. Ve 4. kapitole ve 13. verši, když jsou zatčený Petr a Jan, tak tam čteme, když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou tu lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali je, že bývali s Ježíšem. Je pravda, že možná to má naprosto vnější vysvětlení, že skutečně si někteří ty kněží vzpomněli, že je vídali chodit s Ježíšem, že to bylo ještě nedlouho, že po smrti Pána Ježíša a jeho vzkříšení. Ale myslím, že tam je i skutečně to, že něco viděli na jejich životech. Že to, že byli s Ježíšem, je prostě nějak změnilo. A ty lidi kolem nich to viděli. Sice jim to nelíbilo, těm kněžím se to nelíbilo, chtěli je přesvědčit, aby toho kázání nechali. A nemohli si toho nevšimnout. A tak jak se tady to děje v našich životech, i v celém našem společenství. Že prostě ty naše životy budou nějak konfrontovat ty lidi, kteří jsou kolem nás. takovým úplně přirozeným způsobem. Protože prostě chodíme s Ježíšem. A když chodíme s Ježíšem, tak nás to nějak mění. Ze sobeckých lidí se stávají štědrý lidi. Z lidí protivných se stávají milí lidi. Úplně na závěr přečtu text, který napsal Pavel Titovi. To byl dalšího spolupracovník, kterého zase poslal jinam než Timotea, a on ho pozbuzuje, co by měl vyučovat v tom sboru na Krétě. Já to nebudu vykládat, já už to jenom přečtu. A je to takové jako soubor takových instrukcí, řekl bych si, takový jako určitý životní program. Pavel tomu Titovi říká ve 2. kapitole: ty však mluv, co náleží k zdravému učení. Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti. Podobně starší ženy, jak se chovají úctivě, nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína. Ale ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a děti. Byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, podané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. Taktéž mladší muže napomínej, aby byli rozvážní. A sám buď ve všem příkladem správného jednání. Ukazuj v učení neporušenost, poctivost, mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout. Aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého. Otroci, ať se ve všem podřizují svým pánům, ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru, aby ve všem byli ozdobou učení našeho zachránce Boha. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. Očekávají se tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Zjevila se Boží milost a ta Boží milost přinesla změnu. Změnila naše určení. Už nejdeme do věčné smrti a do věčného života, ale změnila i naše cíle pro tenhle život. A tak vás chci pozbuzovat, abyste si kladli tu otázku. Co to pro vás osobně, prakticky, na každý den znamená, abyste byli muži a žena i podle Božího srdce. Můžete teďka ještě modlit a já požádám ještě Aničku, Jakuba a Martu, aby ještě zahráli.